Tris ve kenspen tredeth flamanc ha Joseph Kefris diuden narik cam bisqueth mes herwith justisan lis brus aniun ha camenseth athens tretus negedis guiu de bones hepiteth tenis cregis quartonis. Pan esa and kerno crev then croch pren no post tenis orthan ruth ha gluilef Joseph gentil agusis Edreg vith ninsus genef kin fifintin tormentis mia giv loena nev ha nefra hanal in bees goslovoch of bubble tha orthiv vi kin sau thormens agas mitern mira thiuchwi profia profisans hediu kin thiu ev pista a te posa rebellions calis vith in cas nessa zodo nave dres in nans. Diw iw i febion gennis Arthur ha Henry bian, Arthur ni welfydd hennis, cyn Sibris eff y dreman, i froder y fydd hatis cyn ffo hembrincias hortin, nyn jefydd hennath y bys eith fes Henry i honen, ef y fyn despitia diw ha sans eglos dispresia, yn maw i er y ferw, a i ddiw fyrch an fa bra, fwerydd fwerw, in un rew, rewlia war yn wlasgor ma, miten albanas y siw, then gwrin rag goferna. Ancefis fydd yn tîn, tailiw yn tiwdos a'n chweg, pan fod de 500 bledden, treulians yn termyn y ddeg, rawydd riches har 14, ddagan mamro drwy'n deg, a bydd clywys, war bob mîn, mel melodius cernyweg. Y porthas a'n cawahas, Michal Joseph Cif Colon, gof pliw gefern y garas, cernw hae genesigion. Y coddyn y thochwyl as, cernyweso, cernyweion, grithil worship ddagan gwlas, onyn hagol pa delon.